Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tūlīt tiešraidē pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmajam vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Arvīdam Platperam lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien sēde bija samērā īsa. Un jautājumi loks nebija sevišķi plašs, un likumi tiks vēl skatīti otrā, trešā lasījumā. Tāpēc es gribētu pievērsties vienam likuma projektam, kuru šodien izskatīja, nobalsoja, un kas stāsies spēkā 1. Decembrī šajā gadā. Un tas ir nemateriālā kultūras mantojuma likums. No frakcijas sirds Latvija nepiekrita tik ātrai un steidzīgai likuma pieņemšanai, jo uzskatīja, ka ir daudz tādi diskutabli jautājumi, kas netika beigās atrisināt. Mēs iesniedzam vairāk kā 10 priešlikumus likuma labojumam, un man jāsaka tā, ka uz trešo lasījumu parasti ir nebūtiski labojumi, bet uz trešo lasījumu diemžēl šis likums, ir ar 39 priešlikumiem, kurus izskatīja, pieņēma un šo likumu beidzot arī realizēja balsojumā. Kuri varbūt tā pamat problēma šī likuma steidzamībai ir tas, ka pirmajā lasījuma redakcija tika uz otro lasījumu kardināli izmainīta un mēs tomēr arī šodien vēl iebilstam, ka netika izveidota darba grupa, kā bija pēc pirmā lasījuma solīts, lai varētu daudz jēdzienus sakārtot, kuriem nebūtu lielāks, kuram būtu lielāks skaidrojums, kāpēc tieši šāds formulējums ir pieņemts likumā. Nu, piemēram, kopien, ja, mums bija iebildi pret šo terminu, kas skan persona grupa, kam raksturīgi kopīgas identitātes izjūtu un atsīšos gadījumos varbūt arī atsīšu personu. Ja tas jēdziens kopien varētu derēt Šveicei valstī, kurā ir vācu kopiena, franču, itāļu un romāņu, tad Latvijā mums būtu vairāk jāakcentē jautājums nevis uz kopienām, kas sastāv un veidojās no faktiski iebraucējiem, nu, kā piemēram, tagad Sīrijas jautājums un mums vēl vietnamieši te dzīvo ķīnieši, mums būtu jārūpējis vairāk par savas tautas, vai teikt, nu, tradīcijām, kurām ir vairāk 800 gadu. Un tāpēc, piemēram, līvi, sēļi, kurši, zemgaļi un tā tālāk. Un vairāk jārūpējas par to, lai šīs nemateriālas kultūras vērtības būtu mūs atbilstoši turpināts. Un līdz ar to mēs gribējam viņu aizstāt ar nemateriālā kultūra mantojumu nesēji, kas nebūtu šī iedziena, nu, varētu teikt, būt vairāk tuvināts Latvijas vajadzībām. Otrs mūsu lielākais iebildes punkts bija nemateriāla kultūra meistara jēdziens, kas tika aizstāts likumā lietpratēji persona, kas pārmantojas vidglības ceļa apgūst vienu vai vairākas nemateriāla kultūra mantojuma izpausmes. Mūsu redakcijā bija uzsvērts, kad meistari ir diriģenti, tautas mākslas kolektīva, folkloras, etnogrāfisko ansambļu kopu studiju vadītāji, repetitori, koncertmeistari, režisori, cilvēki, kas veido šo mūsu tautas bagātību. Gan veidoja, gan arī veidos. Un, nu, diemžēl, ņemot vērā to, ka šos terminus likumā neietvēra, tad mums atkal paliek problēma, mēs skatīsimies, kā šis likums darbosies un vai atkal nebūs situācija, kad mēs nevaram atrisināt daudzas jautājumas, kā tas līdz šim, jo mums ir it kā dziesmasvētku likums, kas it kā reglamentē šo cilvēku, šo meistaru, nu, gan finansiālo atbalstu, gan no pašvaldības, gan no valsts. Diemžēl Diemžēl man jāatgādina, ka 8. Gada krīzes situācijā lūk šis valsts atbalsts finansiālais bija vienu brīdi ierobežots, ja, un nav atgriezt tajā līmenī, kādā viņš bija. Un varbūt, ka, ja būtu pieņemts šis likums, tad mums būtu panākts, ka valsts finansiāli rūpējas par to, lai nepārtraukti tiktu atbalstīti šie vadītāji. Un trešais punkts, kur mums bija iebildi, kurš daļēji tikai tika atrisināts, ka visās vecuma posmos ir jārūpējis par to, lai izglītībā, kas mācās un visās programmās, visos vecuma posmos no pirmskolas līdz pat augstskolām un līdz pat mūža izglītībai programmās būtu atbalsts šīm nemateriālās kultūras vērtību tālākai ilgspējai ja, un vairošanai un saglabāšanai. Un tāpēc mēs esam gandarīti, kad ieklausoties un atbalstot UNESCO konvenciju, kur trijos punktos ir atzīmēt, ka izglītībai ļoti liela nozīme, mēs ļoti esam gandarīti, ka ir iestrādāts likumā, ka augstskolas ir gan eksperti, gan arī tie, kas veicina šo programmu veidošanu visās vecuma posmos. Man tas būtu viss šajā jautājumā, tāpēc saku liels paldies, ka klausījāties.
Paldies deputātam Arvīdam Platperam. Tagad runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemējumu brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Gaids Bērziņš. Lūdzu.
Labrīt, cienējumie radioklausītāji. Šodien Saeima izskatīja grozījumus civilu procesu likumā, kurus virzīja juridiskā komisija. Minētais likumprojekts ir saistīts ar uzturlīdzekļu garantiju fonda likumu, kur šobrīd skata arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Atgādināšu, ka šis likums kopumā paredz bērna tiesības saņemt valstī garantētos minimālos uzturlīdzekļus gadījumā, ja kāds no vecākiem nenodrošina šo uzturlīdzekļu samaksu. Tieslietu ministrija ir nākusi ar iniciatīvu vienkāršot šo procesu un arī paplašināt subjektu loku, proti pēc likuma pieņemšanas attiecīgi arī bērni, kuri nebūs sasnieguši vai jaunieši, kuri nebūs sasnieguši 21 gadu vecumu un turpinās izglītoties, arī šajā periodā no 18 līdz 21 gada būs tiesīgi saņemt šos valsts garantētos uzturu līdzekļus noteiktajā apmērā. Tāpat mēs arī šobrīd zinām, ka pašreizējais regulējums paredz to, ka personai, kur vēlas saņemt šādus uzturlīdzekļus, jāpierāda, ka tos nav iespējams piedzīt likumā noteiktajā kārtībā no uzturlīdzekļu nemaksātāja, vēršoties attiecīgi tiesā un tiesa izpildītāja. Pie tiesa izpildītāja šobrīd jaunais regulējums paredzētu to, ka šāda procedūra vairs nebūtu nepieciešama, attiecīgi persona varētu griezties uzreiz uzturlīdzekļu garantiju fondā, un tādējādi tiktu efektivizēt šis process. Mēs zinām, ka šobrīd šis process vidēji aizņem apmēram 9 līdz 12 mēneši, tad pēc tam, kad šie grozījumi tiks pieņemti, šis process varētu aizņemt plus mīnus apmēram 2 mēneši. Saeima turpinās darbu pie šī likuma projekta un drīzumā mēs ļoti ceram, ka tas arī tiks pieņemts. Visai dīvaina situācija izveidojās šodien saistībā ar grozījumiem valsts ieņemuma dienesta likumā un grozījumiem krimināla procesa likumā, kas paredzēja apvienot finanšu policiju un muļķu policiju. Tātad, kā jau zināms, iepriekš Saeima līdzīgus likuma projektus noraidīja. Pēc tam attiecīgi finanšu ministri griezās Tieslietu ministrija pastāvīgajā darba grupā, kur tika izskatīti piedāvātie grozījumi krimināla procesa likumā un kopumā atbalstīti ar atsevišķām piebildēm. Un attiecīgi finanšu ministrija precizēja šos grozījumus un finanšu ministri arī virzīja tos attiecīgi atkārtot izskatīšanai Saeimā novirzīšanai komisijām. Paralēli līdzīgas grozījumus virzīja arī kolēģi no vienotības frakcijas. Tiesa gan šie grozījumi atšķirās ar to, ka netiek mainīta esošā pakļautības sistēma šim dienestam šobrīd. Un tas, protams, rada arī, zināmā mērā, varbūt politiskus jautājumus, nu kā dēļ tad kolēģi no vienotības iestājās par to, lai esošā sistēma valsts ieņēmuma dienestā tieši attiecībā uz finanšu policiju un muļķu policiju netiek mainīta. Diskusijas, protams, turpināsies komisijās. Nacionāla apvienība iestājās par to, lai valsts ieņēmuma dienestā notiktu attiecīgās reformas. Un visu beidzot, protams, ka nav noslēpums, ka šodien pie Saeimas notiek arī plaša mēroga pikets, ko organizē mediķu arodbiedrība. Šeit gan jāsaka, ka saimas priekšsēdētājs personā aicināja Kerakungu, kas ir arodbiedrības vadītājs, uz tikšanos, lai izrunātu šos te jautājumus, par kuriem tiek publiskā telpā daudz runāts. Nu, diemžēl Kerakungs ir atteicies no šīs tikšanās, un mums nebūs iespēja attiecīgi tātad šādā formātā ar frakciju pārstāvjiem satikties. Paldies!
Paldies deputātam Gaidim Bērziņam. Nākamais runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Mārtiņš Šits, lūdzu.
Jā, labdien. Labdien, radio klausītāji. Tātad man iepriekšējais kolēģis pateica to, ka šī nedēļa noris veselības aprūpas zīmē. Visur mēs dzirdam veselības ministri, radio, televīzijā, mūs pie durvīm drīz sagaidīs ārsti un mediķi, kuri pamatoti izvirza savas prasības un viņi ir atbalstāmi, jo viņu pacietības mērs ir pilns, jo veselības reformas neizdarības izjūtu un iznesu sevis cilvēki slimnieki, maksājot no savas kabatas, un pats smagākais darbs ir mediķiem, kuri ar savām mazām algām, kuri nav sasnieguši pat 10 gadus atpakaļ vecos līmeņus, strādā neiedomājami smagā darba režīmā un trijās un četrās darba vietās. Līdz ar to, faktiski viņi tiek verzināti Latvijā, vienā darba vietā it kā nedrīk strādāt vairāk pa slodzi, bet viņi strādā, lai izdzīvotu, lai pabrot bērns un ārstēt ar mūs pārguruši. Viņi strādā slimnīcās. Otras lieta, kas radās šī lielā izjūta, ir tā, ka es esmu ilgus gadus veselības aprūpē, un šādi solījumi ir bijuši 2000. Gadā, vēl pagājušā gadsimta beigās, ir 2010. Gadā, un tagad, kad mēs redzam arī šīs skaistās diagrammas, ka viss jau būs labi, un tiek solīts par to, ka 2023. Gadā mēs sasniegsim Eiropas vidējo veselības aprūpes līmeni. Diagrammās tiek parādīts, ka 2021. Gadā, tas ir vēl tikai pēc 5 gadiem, mēs sasniegsim pasaules veselības aizsardzības organizācijas minimālos rādītājus, minimālos, es pasvītroju, kādam standartam rekomendē visnabadzīgākam valstīm pasaulē. Mēs neesam pietuvējušies šim līmenim, un līdz ar to redzot, ka šīs līknes sāk celties un naudas solītā būs pēc kaut kādiem 2-3 gadiem, tas viss būs pēc nākošām vēlēšanām. Un šādi cikli ir bijuši ļoti daudz. Vispirms pienāk solot, un tad, kad ir jaunās vēlēšanas, tad ir it kā jauna valdība, jauni cilvēki, un visu sāk no gala. Faktiski es viņu salīdzinu ar vāveres skriešanu ritenī, kas nedod efektu. Vēl viena lieta, ko noteikti gribētos piebilst, tas ir slimniekiem garantētais minimums. Katrā sēdē tiek parādīts tas, ka Latvijā rupi tiek pārkāpta satversmes 111. Punkts, ka katram Latvijas iedzīvotājiem ir garantēta ar likumu noteikts veselības aprūpes minimums. Šī minimuma nav, un mēs tikko esam pārunājuši arī saviem kolēģiem, ne jūs klausītāji, ne mūsu kolēģi deputāti šo minimumu nav. Ir jāspēr šis nepatīkamais solis un jāpasaka skaidru un gaužu cilvēkiem, kas mums pienākas, ko mēs varam darīt. Nu, un es pēc šīs īsās runas dodos pie piketētājiem, un es gribu būt kopā ar viņiem, jo tiešām viņu prasības ir pamatotas. Paldies.
Paldies deputātam Mārtiņam Šicam. Tagad vārds partijas saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedram Valērijam Gešinam, lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Frakcijas saskaņas vārdā vēlos informēt par diviem jautājumiem. Par saskaņas deputātu pieprasījuma rezultātiem labklājības ministram Jānim Reiram par sociālas aprūpes centra Kalkūna likvidācijas atcelšanu un par grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Jautājums numur viens. Labklājības ministrijas rīkojums par valsts sociālas aprūpes centra Latgale filiāles Kalkūne slēgšanu tiek atlikts, jo panākta konceptuāla vienošanas un parakstīts visu iesaistītu pušu saskaņots nodomu protokols par sabiedrība balstīto sociālu pakalpojumu attīstību Daugavpils novadā un Daugavpils pilsētas teritorijā, kā arī par Kalkūnu tālāko attīstību. Nodomu protokola paredzēts, ka Latgales plānošanas reģiona sadarbībā ar novada domi, pilstas domi un ministriju līdz 2017. Gada 30. Jūnijam izvērtēs iespēju izstrādāt Kalkūnu attīstības plāna projektu, nosakot darbības pakalpojumu tuvināšanu ģimeniskai videi. Savukārt, līdz tām brīdīm Kalkūnu slēgšana tiek atlikta, jo smagi slimie bērni nespēs atrast audžu ģimenes, viņiem ir nepieciešama ne tikai aprūpe, bet arī medicīnas pakalpojumi. Centra Kalkūni strāda pārsvarā Daugavpils iedzīvotāji un tā likvidācijas rezultāta viņi varētu palikt bez darba. Katra gadījumā saskaņas pieprasījuma mērķis ir sasniegts, sociālas aprūpes centrs saglabājas. Jautājums numur 2 par APK. 2016. Gada 20. Maijā stājā spēka tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu, elektronisku smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums. Savukārt grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nepieciešams veikt, lai noteiktu atbildību par pārkāpumiem attiecību uz tabakas likuma iekļautajām prasībām. Tabakas likumā noteikta valsts pārvaldes iestažu kompetence, normu uzraudzība un iestāžu tiesības pieņemt lēmumus. Un saskaņā ar tabakas likumu uzraudzības iestādes ir valsts ieņemumu dienests, veselības inspekcija, patērētāju tiesību aizsardzības centrs, valsts policija, pašvaldības policija un valsts darba inspekcija. Ņemot vērā, ka tabakas likuma noteiktie smēķēšanas ierobežojumi attiecas ne tikai uz vietām, bet arī smēķēšanu personu klātbūtnē, nepieciešams precizēt, APK pantu attiecībā uz smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu. Turklāt likumdošanā iekļautas normas nepieciešams attiecināt ne tikai uz tabakas izstrādājumiem, bet arī augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem. Latvijas administratīvu pārkāpumu kodeksā ir noteikta atbildība par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā un par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā. Tā, ka šīs vielas kļuvušas nepilngadīgiem brīvi pieejamas lietošanai. Savukārt, likums patlaban vēl neparedz atbildību par bērna iesaistīšanu smēķēšanā, kā arī par augu smēķēšanas produktu, elektronisku smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu nodošanu bērna rīcībā, par ko ir noteikts aizliegums tabakas likumā. Ņemot vērā minēto, grozījumi pareiz papildināt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu ar atbildību par iepriekš minēto normu pārkāpumiem. Un varu arī piebilst, ka ar likuma projektu tiek ievestas Eiropas parlamenta un padomes 2014. Gada 3. Aprīļa direktīva par dalību valstu normatīvu un administratīvu aktu tuvināšanu, attiecību uz tabākas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu noteiktas prasības. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Tagad pie mikrofona partijas vienotība frakcijas deputāts Romolds Ražuks. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saima izskatīja vairākus svarīgus likumprojektus no mana viedokļa un frakcijas vienotība viedokļa. Svarīgāki bija saistīti ar valsts ieņemumu dienesta reformu, kā arī vairāki likumprojekti saistīti ar veselības aprūpes sistēmas attīstību. Frakcija vienotība izstrādāja un iesniedza likumprojektu, kas paredz muitas un nodokļu policiju apvienošanu, tāda veida reformējot šīs valsts ieņemumu dienesta vadītājiem pakļautas struktūras, Un neparedzot šīs policijas statusa maiņu, līmeņa maiņu, jo pēc mūsu uzskatiem mums ir knābs, un knābam ir visas izziņas, noklausīšanas, vajāšanas tiesības, mums nevajag vēl vienu struktūru, kas konkurētu ar knābu, pie tā jau liela institūciju, kam ir vajāšanas tiesības palielināšanas. Mēs atbalstījām arī Zaļo zemnieku apvienības iesniegto likumprojektu, kurš ir līdzīgs iepriekšējam, jau noraidītajam iepriekšējā plenāra sēdē projektam un paredz paaugstināt šis apvienotas institūcijas, policijas līmeņi, lai notiktu diskusija, lai komisijā notiktu progres, lieta ietu uz priekšu, jo sabiedrība ar nepacietību gaida, kad mēs pabeigsim valsts ieņēmumu dienesta reformu, sakartosim to, lai varētu palielināt ieņēmumus mūsu budžetā. Šī nedēļa bagāta ar dažādām diskusijām, konferencijām, kas ir veltītas veselības aprūpes sistēmas reorganizēšanai. Arī pikets šodien notiek pie Saimas, tas viss raksturo, ka veselības aprūpe ir revolucionāra situācija, apakšas negrib vairs dzīvot. Es domāju, pavecam, te es domāju gan pacientus, gan arī medikus, darbiniekus, augšas netiek vaļā ar esošos finansējumu, ar veselības aprūpei uzliktiem uzdevumiem. Arī šodien vairāki svarīgi likuma projekti tika izskatīti. Pirmam kartam grozījuma reklāmas likumā, kas ierobežo elektronisko cigarēšu reklamēšanas iespējas. Mēs arī pieņemam vairākus svarīgus grozījumus likumprojekta grozījumi ārstniecības likuma, kas ļaus certificēt dažas attīstījušas ļoti svarīgas specialitātes un subspecialitātes, tādas kā optometristi, mākslas pedagogi un citi, kas jau sen tradicionāli iegājušas un palīdz mūsu cilvēkiem. Arī ļoti svarīgs grozījums, kas attieksies uz mūsu cilvēku drošības palielināšanu. Tātad personam, kuram ir noteikts piespiedu ārstēšanas līdzeklis ar tiesas lēmumu, un kuras izvairās no šo zāļu lietošanas, citu ārstniecisku piespiedu procedūru veikšanas, par to būs jāziņo tiesai, kura ir pieņemus šādu līdzekli, un tiesa tad varēs mainīt savu lēmumu, arī izskatot iespēju piespiedu ārstiešanu veikt speciālajās ārstniecības iestādēs. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo līdz šim šādu tiesību nebija. Ārkārtīgi svarīgs arī ir likumprojekts, ko mēs izskatījām otrajā lasījumā un vienbalsīgi atbalstījām gan sociālo un darba lietu komisija, gan arī plenārsēde par nekustamā īpašumā skolas iela 3 Rīgā nodošanu Latvijas ārstu biedrībai. Ārstu biedrībai ir ļoti svarīgs, izcils mūsu sociālais sadarbības partneris, kas veids daudzus valstiskus uzdevumus, tādus kā asociācijas tur ietilpstošas veica mediku certifikāciju, izglītošanu, gāda par literatūras izdošanu, par atbalstu māsu asociācijai, veterinārstu asociācijai. Tāpēc būs visas iespējas ārstu biedrībai arī investēt līdzekļus vēsturiskās ēkas, skolas iela 3, renovācija un atjaunošana. Frakcija vienotība ļoti rūpīgi seko notiekošajam diskusijai par veselības aprūpes finansēšanas reformu. Mēs turamies un paliekam vēl Ilmara Lazovska atmoda sākumā paustam viedoklim par obligātas valsts veselības apdrošināšanas nepieciešamību. Un tas nebūtu nenozīmē kaut kāda jauna nodokļa obligāto ieviešanu. citām jomām, kuras attīstījās arī uz veselības aprūpes reikina pēdējos 20 gadus, būtu jāpadalās makroekonomiska līmeņi, nodokļu līmeņi ar veselības aprūpi savos līdzekļos. Un ja mēs varētu no vairākiem nodokļiem novirzīt nelielas sumas, veselības apdrošināšana, tāda veida apdrošinot nodokļu maksātājus, tad viņam nebūtu jāmaksā papildus nodokļi un veselības aprūpe saņemtu tos 300 miljonus eiro, kas viņai iztrūkst, lai mēs sasniegtu vismaz mūsu kaimiņu lietuviešu līmeņi. Jebkurā gadījumā es varu pateikt, ka neskatoties uz gribēšanu, negribēšanu, politiskas iniciatīvas vai gribas trūkumu, šis jautājums tiks atrisināts, un es domāju, ka tālāk tā dzīvot nav iespējams. Paldies par uzmanību, cienījami radio klausītāji, mēs turpinām savu darbu.
Paldies deputātam Romualdam Ražukam. Raidījumu šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Valdis Skujiņš. Lūdzu.
Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji. Droši vien daudz no jums dungošo dziesmiņu, ka vasaras beigām steidzas, rudens vēja nāk mums sveikt. Taču es jūs ar šoreiz jums gribu padalīties par līdzīgu jautājumu, kā jau mans kolēģis, lieliskais diriģents Arvīds Plapers sacīja par nemateriālā kultūras mantojuma likuma projektu, ko šodien Saeimā atbalstīja trešajā, tātad galīgajā lasījumā. Mediju laukā izskanēja tā, ka tas ir jauns, līdz šim nebijis regulējums, ar kur palīdzību tiek veidot nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā mērķiecīgam atbalstam nepieciešamā vide un apstākļi. Kā likuma projekts, jā, protams, tāds līdz šim nav bijis, taču pat ideja, manuprāt, ja es nemaldos, nāk jau no tiem laikiem gadsimta sākuma, kad kultūras ministri bija Inga un Rībena, kad jau tad šajā laikā parādījās tāds jautājums, ka šim kultūras procesam, kā nemateriālam kultūras mantojumiem, ir vajadzīgs savs atbalsts, savus aizstāvus, un tas varētu būt likuma veidā. Protams, kad ar to jāsaka, ka likuma projekta izstrāde bija ļoti laika ietilpīgs process, un man gribas pateikt lielu paldies kultūras ministrijai un kultūras darbiniekiem, kur piedalījās šī likuma procesa izstrādē un arī uzlabošanā, un viņš ir nonācis, kā teikt, līdz tam, kad Saeima to ir atbalstījusi. Kas ir mērķis? Mērķis, protams, ir saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm nemateriālā kultūras mantojumu. Tas, kas Latvijā ir ļoti savdabīgs, daudzveidīgs, un uz šī likuma pamatā nemateriālā kultūras mantojumā tiks izveidots saraksts, kurā jau kā pirmie ir iekļauts dziesmu un deju svētku tradīcija Latvijā, tās simbolisms, kā arī suita kultūra telpa. Tāpat šis likums projekts nosaka, ka latviešu folkloras krātuves krājums, kā nemateriālā kultūras mantojums daļa, arī ir šajā sarakstā. Jautājums, kas veido šo sarakstu. Un saglabāšanā izveidot šo sarakstu arī būs speciāla komisija. Šajā komisijā būs kultūras ministrijas pārstāvi, zinātnieki un arī kultūras darbinieki no visiem Latvijas reģioniem, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, Rīgas, protams. Un tad šī komisija būs tā, kur izvērtēs iesniegumus, tiksim, tiks iesniegts kā lielvietot šajā krātuvē, un ja atzīst to par labu esam, tas tiks ielietot šajā krātuvē, un tad tālāk arī šī komisija domās par to, kā varbūt, teiksim, virzīt tālāk, pildot starptautiskās saistības šajā jautājumā, ko valsts ir uzņēmusies, viņi ir UNESCO, un arī šīs Latvijas kultūras mantojumi var iekļaut šajā UNESCO kultūras mantojuma krātuvē. Lūk tā, es domāju, ka šis likumprojekts, kas šodien ir atbalstīts, ir labs, ļoti labs, un ar to es gribu apsveikt visus kultūras darbiniekus Latvijā, visus, kas šo likumprojektu ir gaidījuši, un es ceru, ka tas palīdzēs tādā likumformātā un aizstāvēt visu kultūras procesu, kurš jau, manuprāt, ir atbalstīts no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Paldies, ka klausīties!
Paldies deputātam Valdim Skujiņam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.